สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Press Reset Ruin and Recovery in the Video Game Industry คุณสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยธุรกิจวิดีโอเกมเขียนโดยเจสันชไรเออร์นักข่าวผู้ติดตามอุตสาหกรรมเกมมาอย่างยาวนานหนังสือไม่ได้มองเกมผ่านความสำเร็จของยอดขายรางวัลหรือชื่อเสียงของผู้สร้างเป็นหลักแต่พาผู้อ่านไปดูด้านที่มักถูกซ่อนไว้หลังฉากคือการปิดตัวของสตูดิโอการเลิกจ้างอย่างฉับพลันการย้ายถิ่นเพื่อหางานใหม่และผลกระทบที่ตกกับคนทำงานทุกระดับชไรเออร์ใช้การสัมภาษณ์บุคคลในวงการจำนวนมากเพื่อติดตามชะตาของทีมจากสตูดิโอที่เกี่ยวข้องกับเกมอย่าง BioShock Infinite Epic Mickey และ Dead Space จุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงบันทึกความล้มเหลวของบริษัทแต่เป็นการอธิบายว่าโครงสร้างธุรกิจการตัดสินใจของผู้บริหารและโมเดลรายได้สามารถทำให้ผลงานเด่นหรือทีมที่มีความสามารถกลายเป็นความไม่มั่นคงในอาชีพได้อย่างไรพร้อมสำรวจหนทางที่คนเหล่านั้นปรับตัวฟื้นตัวหรือเลือกออกจากวงการเกมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปิดสตูดิโอเผยให้เห็นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ใต้เกมระดับใหญ่แกนสำคัญของ Press Reset คือการรื้อภาพจำที่ว่าเกมซึ่งได้รับคำชมอย่างสูงหรือสร้างโดยทีมชื่อดังย่อมนำไปสู่อนาคตที่มั่นคงของผู้พัฒนาชไรเออร์ติดตามกรณีสตูดิโอที่สร้างผลงานเป็นที่รู้จักแต่ท้ายที่สุดกลับถูกยุบลดขนาดหรือเปลี่ยนโครงสร้างจนพนักงานต้องเริ่มต้นใหม่เหตุการณ์เช่นนี้ชี้ว่าคุณภาพของเกมและความปลอดภัยของตำแหน่งงานไม่ใช่สิ่งเดียวกันบริษัทอาจปิดสตูดิโอแม้โครงการจะมีชื่อเสียงหากต้นทุนสูงเกินเป้ากลยุทธ์ของเจ้าของเปลี่ยนไปหรือการบริหารพอร์ตธุรกิจไม่ตอบโจทย์บริษัทแม่หนังสือจึงวางการล่มสลายของสตูดิโอไว้ในฐานะปัญหาเชิงระบบมากกว่าจะโยนความผิดให้ผู้สร้างเกมรายบุคคลความเสียหายยังไม่จบในวันที่ประกาศปิดกิจการเพราะทีมงานต้องเผชิญรายได้ที่ขาดตอนความกังวลด้านที่อยู่อาศัยและตลาดแรงงานที่อาจไม่มีตำแหน่งเหมาะสมในเมืองเดิมการมองผ่านประสบการณ์คนทำงานทำให้คำว่าปรับโครงสร้างหรือยกเลิกโครงการมีน้ำหนักทางมนุษย์มากกว่าภาษาธุรกิจทั่วไปและทำให้เห็นว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอุตสาหกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวประเด็น2ความสำเร็จของผลงานไม่ได้แปลว่าคนสร้างจะได้ส่วนแบ่งหรือความมั่นคงหนังสือเสนอความขัดแย้งที่สำคัญของอุตสาหกรรมเกมคือบริษัทสามารถเฉลิมฉลองเกมที่ขายดีหรือได้รับการยอมรับขณะคนที่สร้างเกมนั้นยังเผชิญความเสี่ยงจากการเลิกจ้างและสัญญาจ้างที่ไม่แน่นอนการพัฒนาเกมขนาดใหญ่ต้องใช้แรงงานเฉพาะทางจำนวนมากและใช้เวลาหลายปีแต่เมื่อเกมวางขายวงจรการผลิตเดิมอาจสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วหากไม่มีโครงการถัดไปหรือผู้บริหารเลือกตัดต้นทุนทีมงานก็อาจไม่มีที่ยืนต่อไปชไรเออร์จึงตั้งคำถามต่อแนวคิดที่มองแรงงานสร้างสรรค์เป็นทรัพยากรที่สับเปลี่ยนได้ง่ายทั้งที่ความรู้เชิงเทคนิคความเข้าใจเครื่องมือและความร่วมมือภายในทีมสะสมผ่านเวลายาวนานประเด็นนี้ยังอธิบายว่าทำไมเครดิตท้ายเกมที่มีรายชื่อคนจำนวนมากจึงไม่ได้รับประกันว่าทุกคนมีอำนาจต่อรองหรือได้รับผลตอบแทนตามคุณค่าที่สร้างขึ้นหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความเสี่ยงของธุรกิจบันเทิงแต่ชวนให้แยกความเสี่ยงทางการค้าออกจากภาระที่ถูกผลักลงสู่พนักงานมากเกินควรผลลัพธ์คือผู้อ่านเห็นว่าการประเมินอุตสาหกรรมเกมจากยอดขายเพียงอย่างเดียวอาจมองไม่เห็นต้นทุนทางอาชีพและชีวิตของผู้สร้างประเด็น 3โมเดลธุรกิจที่ต่างกันย้ายความเสี่ยงไปยังผู้พัฒนาในรูปแบบต่างกัน Press Resetไม่ได้อธิบายความล้มเหลวด้วยบุคลิกของผู้บริหารหรือชะตาของแต่ละสตูดิโอเท่านั้นแต่เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับโมเดลธุรกิจที่กำหนดแรงกดดันของการผลิตเกมตัวอย่างหนึ่งคือเกมออนไลน์แบบสมัครสมาชิกซึ่งเคยให้ภาพของรายได้ต่อเนื่องแต่ในความเป็นจริงตลาดรองรับผู้ชนะรายใหญ่ได้ไม่มากโครงการที่ลงทุนสูงจึงเสี่ยงอย่างหนักหากดึงผู้เล่นไว้ไม่ได้อีกด้านหนึ่งการทำเกมอินดี้และจัดหน่ายด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้สร้างรักษาอิสระและอาจมีรายได้ยาวนานจากผลงานเดิมผู้สร้างต้องรับความเสี่ยงด้านเงินทุนการตลาดและรายได้ที่ไม่แน่นอนด้วยตัวเองหนังสือยังแตะถึงเกมเล่นฟรีๆโดยชี้ว่ารูปแบบหารายได้จากผู้เล่นอาจส่งผลต่อการออกแบบเกมเมื่อการรักษาการมีส่วนร่วมและการขายภายในเกมกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญประเด็นของชไรเออร์ไม่ใช่การประกาศว่าโมเดลหนึ่งดีหรือเลวโดยตัวมันเองแต่คือการทำให้เห็นผลแลกเปลี่ยนที่มักถูกแล้วเลยแต่ละทางเลือกกำหนดว่าใครแบกรับความเสี่ยงใครมีอำนาจตัดสินใจและทีมต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขใดๆการวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนแปลงของตลาดเกมเป็นเรื่องของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงกระแสความนิยมของผู้บริโภค ประเด็น4กรณี38สตูดิโอแสดงอันตรายของเงินทุนสูงและการกำกับดูแลที่อ่อนแอเรื่องราวของ38สตูดิโอเป็นกรณีศึกษาที่เด่นชัดในหนังสือเพราะสะท้อนว่าความทะเยอทะยานเงินทุนและชื่อเสียงของผู้ก่อตั้งไม่อาจทดแทนการวางแผนและการกำกับดูแลที่รอบคอบได้สตูดิโอนี้ก่อตั้งโดยเคิร์ตชิลลิงอดีตนักเบสบอลและมีเป้าหมายสร้างธุรกิจเกมขนาดใหญ่โดยเฉพาะในตลาดเกมออนไลน์ที่แข่งขันดุเดือดเมื่อบริษัทประสบปัญหาทางการเงินผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ลงทุนหรือผู้บริหารแต่ลามไปถึงพนักงานที่เผชิญการจ่ายค่าจ้างไม่แน่นอนและการสูญเสียงานอย่างกระทันหันกรณีนี้ช่วยขยายข้อโต้แย้งหลักของหนังสือว่าความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเกมไม่ได้มาจากความยากของการทำเกมเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับการตัดสินใจด้านเงินทุนการขยายองค์กรและความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจชไรเออร์ไม่ได้ใช้กรณีนี้เพื่อสรุปว่าความฝันสร้างสตูดิโอเป็นเรื่องไร้เหตุผลแต่แสดงให้เห็นผลของการเติบโตที่ไม่สอดคล้องกับฐานะการเงินและความจริงของตลาดความสำคัญของกรณี38 Studios จึงอยู่ที่การทำให้ภาษาทางธุรกิจที่ดูห่างไกลเช่นเงินกู้งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงเชื่อมตรงกับความมั่นคงพื้นฐานของคนทำงานประเด็นสุดท้ายการฟื้นตัวหมายถึงการย้ายเส้นทางชีวิตไม่ใช่การกลับสู่อุตสาหกรรมเสมอไปแม้ชื่อหนังสือจะมีคำว่า recovery แต่ชไรเออร์ไม่ได้ทำให้การฟื้นตัวเป็นบทสรุปง่ายๆง่ายว่าทุกคนย่อมได้งานใหม่และกลับมาสร้างเกมได้เหมือนเดิมหลังสตูดิโอปิดตัวคนทำงานมีทางเลือกที่แตกต่างกันบางคนรวมกลุ่มตั้งทีมเล็กบางคนย้ายไปบริษัทอื่นบางคนเปลี่ยนสายงานหรือออกจากอุตสาหกรรมเกมโดยสิ้นเชิงการนำเสนอเช่นนี้มีความสำคัญเพราะมันปฏิเสธการยกย่องความอดทนแบบผิวเผินการเริ่มต้นใหม่อาจต้องแลกกับรายได้ที่ลดลงการย้ายเมืองการสูญเสียเครือข่ายเดิมหรือการยอมรับว่าอาชีพที่รักไม่ตอบโจทย์ชีวิตอีกต่อไปในอีกมุมนึงหนังสือแสดงให้เห็นว่าทักษะจากการทำเกมทั้งการจัดการโครงการการออกแบบการเขียนโปรแกรมและการทำงานข้ามสาขาสามารถติดตัวบุคคลไปสู่บริบทใหม่ได้ดังนั้นการฟื้นตัวจึงเป็นทั้งกระบวนการทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจเรื่องตัวตนบางบทวิจารณ์เห็นว่าส่วนของความพินาศมีน้ำหนักมากกว่าส่วนการเยียวยาแต่ลักษณะนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่หนังสือต้องการเน้นว่าการฟื้นตัวไม่มีสูตรเดียวและไม่ควรถูกใช้เพื่อลบล้างความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าโดยสรุป Press Reset เหมาะกับผู้เล่นที่ต้องการเข้าใจว่าเกมที่ชื่นชอบถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขใดๆผู้ที่กำลังพิจารณาเข้าสู่อาชีพพัฒนาเกมตลอดจนผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์การจัดการและแรงงานหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติ ด้วยการทำให้ผู้อ่านมองคำอย่างสตูดิโอถูกปิดการลดคนหรือการเปลี่ยนกลยุทธ์ผ่านผลกระทบต่อชีวิตจริงไม่ใช่ผ่านตัวเลขในข่าวธุรกิจเท่านั้นสำหรับคนที่สนใจทำงานในวงการมันช่วยตั้งคำถามที่จำเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงสัญญาจ้างที่ตั้งของงานและความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของผลงานกับผลตอบแทนของทีมงานในเชิงความคิดสื่อช่วยอธิบายว่าความผันผวนของเกมไม่ได้เกิดจากความสร้างสรรค์ที่ล้มเหลวอย่างเดียวแต่เกิดจากโมเดลรายได้การแข่งขันการกำกับดูแลและอำนาจการตัดสินใจของบริษัทด้วยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเบื้องหลังการสร้างเกมทั่วไปคือจุดสนใจอยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังโครงการจบลงโดยเฉพาะเมื่อบริษัทไม่ไปต่อแทนที่จะเฉลิมฉลองเพียงการสร้างผลงานสำเร็จชไรเออร์ติดตามเศษซากของความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อให้เห็นการเคลื่อนย้ายของคนทำงานจริงๆแม้โครงสร้างที่สลับระหว่างหลายกรณีอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าซับซ้อนแต่ความละเอียดของรายงานและการยึดประสบการณ์แรงงานเป็นศูนย์กลางทำให้ Press Reset เป็นงานอ่านสำคัญสำหรับการมองอุตสาหกรรมเกมอย่างไม่โรแมนติกเกินจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Jason Schreier คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่